ไขขานนิทานดาวพอดคาสต์นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติตอนที่1ว่าด้วยกลุ่มดาวในท้องฟ้าและที่มาของดาวหมีทั้งใหญ่และเล็กสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไขขานนิทานดาวตอนที่1ครับปฐมมฤกษ์เบิกโรงพอดคาสต์ใหม่บอกความในนิทานดาวที่เล่าขานเริ่มด้วยเรื่องหมีใหญ่ในคัคคนานทั้งเรื่องกรีกโบราณและอินเดียนคุณทราบไหมครับกลุ่มดาวทุกกลุ่มในท้องฟ้าเนี่ยมีที่มาและเกือบทุกกลุ่มมีตำนานที่สืบทอดมาแต่ยุคโบราณทั้งนั้นครับทีนี้ทุกอารยธรรมของโลกบางอารยธรรมก็รู้จักการดูดาวแต่บางอารยธรรมก็ให้ความสำคัญกับดวงดาวมากเป็นพิเศษถึงขนาดมีชื่อเฉพาะสำหรับทุกกลุ่มดาวเลยครับอารยธรรมพวกนี้จะมีตำนานมากมายที่ผูกเทพปกรณัมของเขาเข้ากับเรื่องของฟากฟ้าดวงดาวอย่างเช่นพวกกรีกโบราณแต่บางอารยธรรมก็ไม่ค่อยเจาะจงว่าจะรู้จักดาวให้หมดทั้งท้องฟ้าพวกเขาจะเน้นเฉพาะกลุ่มที่ใช้งานเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นวัฒนธรรมของอินเดียนแดงหรือแม้แต่ของไทยเราเองก็เป็นแบบนี้ครับแต่ถึงอย่างไรแม้แต่อารยธรรมที่ไม่ดูดาวอย่างละเอียดก็ยังมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับฟากฟ้าและดวงดาวอยู่ดีครับโลกของเราแสนจะร่ำรวยด้วยตำนานดาวเรื่องอย่างนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังครับไม่ใช่เก็บไว้ในห้องสมุดอยู่ในหนังสือแต่ต้องเล่าสู่กันฟังแล้วถ่ายทอดต่อไปอย่างที่ผมกำลังทำอยู่นี่แหละครับช่วงนี้ตอนหัวค่ำทางทิศเหนือมองดูนะครับเราจะเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนทางใต้มองไปก็จะมีกลุ่มดาวคนครึ่งม้ากลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนูไม่พอครับยังมีดาวพฤหัสบดีสว่างกว่าใครหมดอยู่ทางด้านใต้นั่นจะเป็นรองก็แต่ดาวศุกร์เท่านั้นแหละแล้วช่วงนี้เราก็จะเห็นดาวศุกร์ได้ง่ายมากทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วอยู่สูงทีเดียวครับช่วงนี้และเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือทิศเหนือของเราจึงมีดาวเหนือลอยค้างฟ้าเราเห็นได้ตลอดปีครับอยู่ที่เดิมเสมอดาวเหนือหรือดาวโพลาริสเป็นดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหมีเล็กครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะมองหาดาวเหนือวิธีง่ายกว่าคือมองหาจากดาวหมีใหญ่ส่วนวิธีมองหาดาวเหนือนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพอดคาสต์อันนี้นะครับลองหาดูในเว็บไซต์อื่นรับรองว่ามีแน่ๆเมื่อพูดถึงดาวเหนือเป็นหลักผมก็จะขอสถาปนาไขขานนิทานดาวคราวนี้ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทิศทางของฟากฟ้าเลยจะเริ่มด้วยดาวเหนือฉะนั้นนิทานเรื่องแรกจะเป็นนิทานเกี่ยวกับดาวหมีใหญ่และดาวหมีเล็กเรื่องแรกนี่จะเป็นตำนานกรีกโบราณบางคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วและเดี๋ยวจะแถมให้อีกเรื่องนึงเป็นตำนานของอินเดียนแดงครับเรื่องของนางคาลิสโตราชาไลเคออนแห่งแคว้นอะเคเดียมีโอรสหลายองค์แต่มีธิดาเพียงองค์เดียวชื่อคาลิสโตนางคาลิสโตเป็นหญิงงามไม่ใช่แบบนุ่มนิ่มแบบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแต่เป็นความงามสง่ารูปร่างสมส่วนปราดเปรียวด้วยอุปนิสัยที่ชอบชีวิตกลางแจ้งออกป่าล่าสัตว์เป็นประจำพร้อมกับเพื่อนสาวในคณะผู้ติดตามเทวีอาร์เทมิสและด้วยความเก่งกาจของนางคาลิสโตเองนางจึงเป็นสาวกคนโปรดของเทวีได้เป็นผู้นำในการล่าสัตว์อยู่เสมอบ่ายวันหนึ่งในป่าอันร่มรื่นหลังจากการล่าอันตื่นเต้นผ่านพ้นไปนางคาลิสโตหย่อนสายธนูล้มตัวลงนอนขณะเดียวกันนั้นเทพดีซูสผู้ดำเนินผ่านมาในบริเวณนั้นพอดีได้เห็นภาพนางนอนก็หลงเสน่ห์จับใจดำริว่านางนี้งามนักน่าอัศจรรย์ดีแท้ที่เทวีของข้าไม่มากวนแต่ถึงจะมานางก็คุ้มกับความกริ้วของเทวีนางคาลิสโตพลันสะดุ้งตื่นด้วยเสียงเรียกเห็นเทวีอาร์เทมิสประทับยืนอยู่เบื้องหน้าได้ยินเสียงเทวีถามว่าเจ้าผู้เป็นเลิศในหมู่พรหมจารีของข้าวันนี้เจ้าไปล่าสัตว์ณหนใดโอ้เทวีผู้อยู่เหนือเกศกล้าของข้าน้อยทรงศักดิ์ยิ่งกว่าเทพซูสเทพบดีสำเริงในหทัยที่ถูกสรรเสริญเสียยิ่งกว่าองค์เองพลันทอดองค์ลงนอนเคียงนางคาลิสโตจูบนาง แล้วรูปเทวีอาร์เทมิสจำแลงก็หายไปกลายเป็นเทพบดีซูสกอดจูบนางคาลิสโตอย่างดูดดื่มไม่ว่านางคาลิสโตจะขัดขืนสักเพียงใดแรงมนุษย์หรือจะสู้แรงเทวดาฝ่ายเทพซูสครั้นได้นางคาลิสโตสมใจก็จากไปสู่วิมานของพระองค์ด้วยความอิ่มเอมนางคาลิสโตกลับเข้ากลุ่มของเทวีอาร์เทมิสอย่างคนมีบาปต้องปกปิดจากที่เคยออกหน้านำขบวนก็กลายเป็นรังท้ายเหมือนคนหายสาบสูญจน9เดือนผ่านไปวันนั้นแดดร้อนจัดหลังจากการล่าสัตว์จบสิ้นลงเทวีอาร์เทมิสนำบรรดาสาวกไปยังร่มไม้ในป่าโปร่งมีลำธารใสไหลรินและชวนกันเปลื้องอาภรณ์ลงเล่นน้ำคนอื่นเขาถอดเครื่องทรงกันหมดแล้วเหลือแต่นางคาลิสโตยังอิดเอื้อนเลยถูกเพื่อนรุมกันถอดให้ทุกคนตกใจมากเมื่อเห็นท้องของนางคาลิสโตฝ่ายเทวีนั้นกริ้วจัดจงอย่าทำให้สายน้ำหรือพวกของเราต้องแปดเปื้อนไปให้พ้นจากพวกเราเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของเทวีเฮรามาตั้งแต่แรกแต่เทวีไม่กระโตกกระตากรอจนวันที่นางคาลิสโตคลอดลูกชายออกมาชื่อว่าอาคัสเทวีจึงลงมาคิดบัญชีทั้งด่าว่านางคาลิสโตและลูกชายเทพบดีหลงความงามของเจ้าทีนี้ดูสิว่าข้าจะทำอะไรกับรูปโฉมของเจ้าว่าแล้วก็จิกศีรษะนางคาลิสโตใส่หน้าของนางลงดินไม่ฟังเสียงที่ร้องขอความเมตตาจนเสียงนั้นหายไปกลายเป็นเสียงสัตว์ร้องคำรามร่างกายที่ถูกกดคู้อยู่ก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนางคาลิสโตถูกสาปให้กลายเป็นหมีไปตลอดกาลนางหมีเร่ร่อนหากินอยู่ในป่าอะเคเดียถึง15ปีต้องคอยหลบซ่อนให้พ้นภัยจากนักล่าซึ่งเคยเป็นเพื่อนและจากสัตว์ร้ายอื่นๆแต่ระหว่างนั้นอาคัสซึ่งเทพบดีนำไปมอบให้ราชาไลเคออนก็เติบโตขึ้นกลายเป็นนายพรานผู้เก่งกาจทั้งชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งอาคัสออกล่าสัตว์ในป่าที่นางหมีอาศัยอยู่ครั้นนางหมีที่อยู่ในพงหญ้าเห็นหน้าอาคัสก็จำได้ว่าเป็นลูกชายตัวเองด้วยความดีใจนางลุกขึ้นยืนพ้นยอดหญ้าอ้าแขนพุ่งเข้าหาอาคัสหมายจะกอดลูกด้วยความรักฝ่ายอาคัสนึกว่าหมีจะเข้ามาทำร้ายจึงปักด้ามหอกลงดินเฉียงปลายหอกขึ้นเตรียมแทงหมีที่กำลังวิ่งเข้าใส่ทันใดนั้นเทพบดีซูสก็เอื้อมหัดลงมาช่วยก่อนที่อาคัสจะฆ่าแม่นิ้วหนึ่งกันปลายแหลมไว้เปลี่ยนอาคัสเป็นลูกหมีแล้วคว้าร่างนางหมีคาลิสโตและลูกหมีอาคัสเวียงขึ้นฟ้าไปกลายเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวหมีเล็กในบัดดลเทวีเฮราเห็นสิ่งที่เทพบดีได้กระทำครั้นเห็นนางคาลิสโตกลายเป็นดาวหมีใหญ่ที่สวยงามและอาคัสกลายเป็นดาวหมีเล็กอยู่ด้วยกันเทวียิ่งกริ้วโกรธรีบลงทะเลไปหาเทติสเทวีชราแห่งท้องทะเลผู้เคยเป็นแม่นมของเทวีเฮรามาก่อนกับโอเซียนัสมหาสมุทรผู้เฒ่าสั่งให้ทั้งสองบันดาลให้กลุ่มดาวแม่ลูกไม่มีวันได้ลงมาชำระล้างในทะเลได้เลยดังนั้นกลุ่มดาวทั้งสองจึงเป็นดาวค้างฟ้าตามคำบัญชาของเทวีเฮราผู้อาฆาตถามกันว่าธรรมดาหมีเป็นสัตว์หางสั้นหรือไม่มีหางแล้วทำไมรูปภาพดาวหมีใหญ่กับดาวหมีเล็กที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จึงเป็นหมีที่มีหางยาวว่ากันว่าเป็นเพราะเทพบดีจับหมีที่หางด้วยแรงอันมหาศาลที่เวียงขึ้นไปของเทวดาทำให้หางหมีงอกออกมาได้รูปภาพดาวหมีใหญ่และดาวหมีเล็กถึงมีหางยาวอย่างนั้นครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของอินเดียนแดงเผ่าวาสโกในสหรัฐอเมริกาครับวาสโกนี่เป็นอินเดียนแดงที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาแถวๆรัฐโอเรกอนหรือวอชิงตันนะครับตัวเอกของเรื่องคือคโยตี้คโยตี้นี่เป็นเทพพื้นเมืองของอเมริกันอินเดียนซึ่งวีรกรรมของคโยตี้เนี่ยมีอยู่ในตำนานของอินเดียนแดงทุกเผ่าตั้งแต่แคนาดาเรื่อยลงมาถึงเม็กซิโกเลยครับคโยตี้เนี่ยเป็นเทพขี้เล่นเจ้าเล่ห์ชอบแกล้งชอบทำพิเรนแต่ความจริงคโยตี้เป็นหมาป่าชนิดหนึ่งครับ เขาเรียกว่า Prairie Wolf คือเป็นหมาป่า Prairie ทีนี้ความที่นิสัยของ Coyote มีลักษณะโดดเด่นผู้คนเลยสร้างภาพเทพขึ้นมาเป็นตัวแทนของ Coyote แทนบุคลิกลักษณะของ Coyote ที่เขาเห็นพวกเราทั่วไปคงเคยรู้จัก Coyote ในอีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเรียกกันว่า Coyote นะครับแต่ทีนี้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทพหมาป่าไม่ใช่นางระบำฉะนั้นผมขอเอ่ยนามเทพด้วยนามที่ถูกต้องคือ Coyote ครับเรื่อง Coyote เรียงดาวครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่า5ตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาพวกมันล่าอะไรมาได้ก็จะเอาไปแบ่งให้ Coyote เย็นวันหนึ่ง Coyote เห็นพวกหมาป่าพากันแงนมองฟ้าพวกแกมองอะไรกันอยู่น่ะพี่น้องโคโยตี้ถามเปล่าไม่มีอะไรหมาป่าพี่ใหญ่ตอบเย็นวันต่อมาพวกหมาป่ายังมองฟ้าอยู่ดีโคโยตี้ถามหมาป่าพี่รองมันไม่บอกทุกเย็นต่อมาอีก 3-4 วันโคโยตี้ถามหมาป่าตัวถัดมาไม่มีตัวไหนตอบจนคืนหนึ่งโคโยตี้ถามน้องเล็กมันหันไปบอกพี่ๆบอกเขาเถอะพี่เขาไม่ทำอะไรหรอกพวกเราเห็นสัตว์สองตัวอยู่บนโน้นน่ะไกลลิบจนเราไปหามันไม่ได้งั้นเราไปหามันกันเถอะโคโยตี้บอกแล้วเราจะไปยังไงล่ะง่ายนิดเดียวโคโยตี้ว่าข้าจะทำให้ดูว่าขึ้นไปบนโน้นได้อย่างไรไม่มีอะไรยากโคโยตี้รวบรวมธนูกองใหญ่แล้วยิงขึ้นฟ้าไปทีละลูกลูกธนูลูกแรกไปติดอยู่บนฟ้าลูกที่สองไปติดลูกแรกลูกต่อมาไปติดท้ายลูกก่อนหน้าจนกลายเป็นบันไดลูกธนูจากฟ้าลงมาดินทีนี้เราก็ขึ้นไปได้แล้วโคโยตี้ประกาศหมาป่าที่แก่ที่สุดเอาหมาของมันขึ้นไปด้วยน้องๆของมันปีนตามมีโคโยตี้ปิดท้ายทั้งหมดปีนบันไดทั้งวันและทั้งคืนและอีกหลายวันและอีกหลายคืนกว่าจะถึงฟ้าพอไปถึงพวกมันยืนขึ้นบนฟ้าและเห็นว่าสัตว์ทั้งสองที่พวกหมาป่ามองเห็นจากพื้นดินคือหมีกริซลี่สองตัวอย่าเข้าไปใกล้มันนะโคโยตี้เตือนเดี๋ยวมันฉีกพวกเจ้าเป็นชิ้นๆแน่แต่หมาป่าที่เด็กที่สุดสองตัววิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วอีกสองตัวที่แก่กว่าก็ตามไปเหลือแต่หมาป่าพี่ใหญ่ยังไม่ยอมไปพวกหมาป่าไปใกล้ตัวหมีแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกมันจึงนั่งลงมองหมีและหมีก็มองพวกมันหมาป่าพี่ใหญ่เห็นว่าปลอดภัยเลยเอาหมาไปนั่งด้วยโคโยตี้ไม่ยอมตามเข้าไปมันไม่ไว้ใจหมีเออแต่ก็ดูดีเหมือนกันแฮะโคโยตี้คิดพวกมันนั่งอย่างนั้นดูเข้าท่าข้าทิ้งพวกมันไว้อย่างนั้นดีกว่าจะได้เอาไว้อวดผู้คนอีกหน่อยคนมองฟ้าเห็นเจ้าพวกนี้พวกเขาจะพูดว่ามีเรื่องราวอยู่ในภาพข้างบนนั้นนะและพวกเขาก็จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวข้าโคโยตี้จากมาทั้งอย่างนั้นตอนขาลงมันเก็บลูกธนูทั้งหมดลงมาด้วยเพื่อไม่ให้ใครกลับลงมาได้โคโยตี้ที่อยู่บนพื้นดินชื่นชมภาพที่มันทิ้งไว้บนฟ้าทุกวันนี้ภาพนั้นก็ยังอยู่เราเรียกมันว่ากระบวยใหญ่คือดาวจระเข้ของไทยหรือดาวหมีใหญ่นั่นเองเมื่อเธอมองไปก็จะเห็นหมาป่า3ตัวเป็นด้ามกระบวยหมาป่าพี่ใหญ่นั่งกลางมีหมาของมันนั่งอยู่ด้วยหมาป่า2ตัวที่เล็กที่สุดนั่งเป็นขอบกระบวยข้างที่ติดกับด้ามกระบวยและหมีกริซลี่2ตัวเป็นขอบกระบวยอีกข้างหนึ่งข้างที่ลากเส้นชี้ไปหาดาวเหนือได้นั่นแหละครั้นโคโยตี้เห็นดาวสวยอย่างนั้นมันก็อยากเอาดาวไปใส่ฟ้าอีกมันเรียงดาวเป็นรูปต่างๆไว้ทั่วฟ้าและสร้างถนนใหญ่สายหนึ่งด้วยดาวที่เหลือใช้เมื่อโคโยตี้เรียงดาวเสร็จมันเรียกนกเมโดลาร์คมาหาน้องข้าเมื่อข้าไม่อยู่แล้วจงบอกทุกคนว่าเมื่อเขามองฟ้าและเห็นดาวเรียงกันอย่างนี้ให้รู้ไว้ว่าข้าเป็นคนทำนั่นคืองานของข้าทุกวันนี้นกเมโดลาร์ค จึงเล่าเรื่องของโคโยตี้ให้เราฟังความจริงเรื่องของดาวหมีใหญ่ในวัฒนธรรมของอินเดียนแดงเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าทวีปอเมริกาเหนืออยู่ค่อนข้างสูงจากเส้นศูนย์สูตรมากเห็นดาวเหนือชัดครับและดาวหมีใหญ่ซึ่งโคจรอยู่รอบดาวเหนือก็จะค้างฟ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยครับฉะนั้นอินเดียนแดงหลายเผ่าหรือจะว่าทุกเผ่าเลยก็คงได้นะครับจะต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดาวหมีใหญ่แล้วอย่าว่าแต่อินเดียนแดงเลยครับไทยก็มีอย่างเรื่องของดาวจระเข้นี่แหละเอาไว้สักวันหนึ่งผมคงมีโอกาสเอาเรื่องดาวหมีใหญ่มาเล่าให้คุณฟังอีกนะครับแต่สำหรับวันนี้พอดคาสต์ไขขานนิทานดาวตอนที่1ขอเล่านิทานดาวให้คุณฟัง2เรื่องก่อนฟังแล้วคิดยังไงเขียนมาคุยกันได้นะครับที่ wisanu@kaikhan.in.th เขียนอย่างนี้ครับ visanu@kaikhan.in.th ครับสำหรับครั้งนี้ผมวิษณุเอื้อชูเกียรติผู้เล่านิทานดาวให้คุณฟังสวัสดีครับ